7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Quo vadis? Întrebarea aceasta implacabilă, de o vârstă cu creștinismul, ne frământă pe fiecare în parte, dar și comunități sofisticate, cu cheag de secole, sau unele abia închegate în jurul unui drapel național. Quo vadis Moldova? Aceasta este întrebarea la care caută răspuns și invitații mei de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice și editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru. Aș fi vrut să facem un bilanț din perspectiva acestor discuții în jurul protestelor, spaimei pe care ar fi tras-o autoritățile după ce au văzut mii de oameni adunați fără eforturi și stimulente partinice. Întrebarea este dacă există un potențial exploziv care dă deja de gândit autorităților, mai mult sau mai puțin sigure până acum și tot mai nesigure de acum înainte și din motive că nu prea au suficiente mijloace, inclusiv financiare. Domnul Arcadie Barbăroșe, dumneavoastră, cum vedeți situația în care se află guvernarea?
Pentru că ați pomenit potențialul protestatar exploziv în societate, haideți să ne amintim de datele ultimului barometru al opiniei publice. Am avut o întrebare, sunteți gata să ieșiți la proteste organizate, legale, greve, etc.? 25% din cetățeni au zis că da, sunt gata să iasă în stradă.
Un procentaj foarte mare, altă dată n-a fost atât.
Am fost înainte de perioade din astea proaste, puteți să zicem așa. Dacă ne uităm și la o altă întrebare, cum apreciați direcția încotro merg lucrurile în țară, în direcție greșită sau în direcție bună, 75% zic că merg în direcție greșită, este un record relativ, este al treilea record după 2002 încoace. Foarte înalt acest procentaj. Sigur că nu o să iasă 25% în stradă, dar ce s-a întâmplat la 3 mai este acțiune de protest care demonstrează că această cifră de 25% nu este una inventată și că, într-adevăr, lumea s-a cam săturat. De ce se întâmplă? După mine suntem într-o situație care Lenin îi spunea revoluționară, când păturile de jos nu mai vor să trăiască ca înainte, iar păturile guvernante nu mai pot guverna ca înainte. Mai avem câteva întrebări în acest sondaj. Noi am calculat așa numitul indice al stabilității politice după Gallup International. Este un indicator interesant, se calculează relativ simplu. Păi, iată, aici chiar avem un record. Acest indice care poate lua valori de la minus 100 la plus 100, minus 100 fiind cea mai proastă situație, instabilitate politică totală, iar plus 100 fiind stabilitate totală politică, astăzi la noi avem minus 66 acest indicator. Și ceea ce este interesant, că de obicei el este mai înalt în spațiu urban, unde lumea este mai conștientă, așa. Acum acest indice este mai înalt în spațiu rural. Adică protestul, nemulțumirea se acumulează în spațiul rural.
Unii mai mari sărăcie.
Unii mai mari sărăcie. Da. Probabil acolo, în spațiul rural, sunt mai mulți deponenți în banca de economie.
Da.
Pentru că nu prea sunt bănci în spațiul
păi celălalt. Păi și pensiile de la banca de economie le primesc acolo.
Toate acolo vin.
Da.
Apare întrebarea, cine și încotro canalizează această nemulțumire? Partidele până acum erau absolut sigure că oricum cetățeanul va veni în brațele sub umbrela unei formațiuni. Acum cetățeanul ăsta nemulțumit și buimăcit de știrile astea îngrozitoare, cum își găsește alternativa? Cine este ghidul?
Haideți să ne amintim că societatea civilă și formatori de opinii au alentat partidele aflate la guvernare după 2009.
Menajându-le,
chemând alegătorul să voteze pentru partidele pro-europene, conștienți fiind de riscul alunecării spre est, reorientării spre est, dacă vin alte partide, cu toate consecințele respective. Și partidele, cred că astea, după, la guvernare după 2009, pur și simplu șantajează societatea.
Ei pur și simplu ne-au luat ostatic, au luat societatea ostatic. Da. Adepții integrării europene au nimerit în capcana lor, în brațele lor. Nu se pot mișca nicăieri din cauza asta.
Noi chiar suntem într-o capcană întinsă de aceste partide, am picat în ele și el ne șantajează pe noi, pe toți. Dacă nu ne votați pe noi, vin la putere ăștia proestici și proruși și atunci o să stăm cu toții la pușcărie sau în Siberia o să stăm. Treaba proastă este că pe acest segment pro-european nu avem partid de opoziție.
Avem Partidul Liberal.
Care e opoziție? Și asta nu e opoziție. Asta nu e opoziție, este exact partidul care a fost la guvernare după 2008.
Partidul Național Liberal, PAD, Acțiunea Democratică.
Dar asta eu înțeleg, sunt o listă întreagă, partidul da, partidul nu, dar nu este forța care să, într-adevăr, să consolideze.
Păi dar noi nu am creat-o,
Eu înțeleg, nu există, noi nu am creat-o. Dumneavoastră ați întrebat cine dirijează protestatarii. Eu am impresia că, exact ca și pe 7 aprilie 2009, protestul ăsta este spontan și a ajuns o chemare a unui grup de inițiativă fără veleități politice, așa cum a declarat acest grup, ca lumea să iasă în stradă, nefiind finanțată, nefiind asigurat transportarea. Lumea a venit fiecare cu microbuz, cu autobuz, briceni, cahol, deci nordul, sudul, lumea a venit aici la Chișinău. Imaginați-vă că în genere trebuie să investești ca să vii aici, nimeni nu-ți restituie cheltuielile, nu-ți dă nimeni nicio chepcă, cum spunea tipul cel care a venit să-l susțină pe Dodon. Lumea a venit chiar fiind alimentată de acest spirit protestatar. Dacă să vorbim așa într-un mod mai figurat, lumea a scos furcile.
Da, sunt de acord.
Domnul Negru, analiza dumneavoastră. Apropo, mi-amintește când ați spus de furci, mi-amintește de situația din Cehia când revoluția lor s-a produs zângănind din castroane, chei și ce mai aveau prin buzunare. Și a fost larma cea mai puternică.
Bine, eu sunt de acord. E o situație critică pentru guvernare, deși parcă la suprafață nu s-ar vedea toată frământarea, toată fierberea. Eu cunosc persoane care au venit din sate tocmai din acest sentiment de revoltă, din acest sentiment de indignare că autoritățile, că actuala guvernare a luat-o razna, pur și simplu, de acum a pierdut orice simț al măsurii, a trecut toate liniile posibile. Tocmai după acest meeting din 3 mai a fost publicat raportul Kroll, deși nu s-a dorit acest lucru și s-a văzut că nu se dorește. Și sub această presiune s-a produs această publicare. Iată, această publicare a fost un semnal că guvernarea se teme. Și chiar poate că e această expulzare a lui George Simion, acest lider unionist, ar putea tot să încapă în această ipoteză al căutărilor autorităților de a abate cumva atenția publicului, atenția societății spre alte probleme, nu spre problemele bancare, pe care, așa cum de pildă văd eu lucrurile, ea totuși nu vrea să le rezolve, ea caută să mușamalizeze, ea nu caută să descopere vinovații, ea nu caută să aducă banii, ea caută cumva să facă în așa fel ca lumea, trecând un anumit timp, să uite despre asta și să se împace cu această situație.
Dacă ați deschis acest capitol, domnul Bărbăroș, dumneavoastră ați participat la întâlnirea cu domnul prim-ministru, care în sfârșit s-a produs după schimbul de invitații. Ce impresii v-a lăsat?
Haideți să revenim la remarca dumneavoastră precedentă. Eu sunt de acord totalmente. Publicarea acelui raport a fost un fel de răspuns la revendicările protestatarilor, pentru că, să mintim, publicarea raportului a fost prima revendicare cea mai importantă.
Da.
Poftim, navă, citiți-l.
Da.
Găsiți ceva nou acolo. Se cam știa cam tot ce scrie acolo, dar raportul a ordonat foarte bine și câteva concluzii sunt foarte importante, inclusiv și recomandările. Ceva mai înainte, haideți să ne amintim, a fost demisă doamna Iamătă Bărță, vicegovernatorul Băncii Naționale, a fost demis domnul Artur German. Domnul German nu avea nicio implicație, eu cunosc o persoană foarte onestă și eu chiar cred că ceea ce s-a făcut și cu domnul Ghermo și cu doamna Tăbăr, să nu a fost altceva decât vreți niște capi, iată, noi vi le dăm.
Țapi spășitori au găsit.
Niște țapi spășitori. Cum s-ar putea interpreta aceste demiteri? Dacă au fost demise persoane de asemenea rang, înseamnă că ele au comis nu mici erori insignifiante, dar ele, de fapt, au comis greșeli mari care au conotație penală, cel puțin.
Adică furturi, de sistem, nu pur și simplu.
De sistem, semnat. Da, nu că au întârziat la lucru cu 10 minute. Dar ne întrebăm, înseamnă că dacă asemenea erori de sistem sau încălcări de sistem au fost produse, mă întreb dacă Dorin Drăguțanu, ce nu cunoștea, ce se întâmplă în Banca Națională. Guvernatorul.
Deciziile ia Consiliul de Administrație.
Da, Consiliul de Administrație nu știa ce se întâmplă acolo. Doi, dacă au fost demise aceste persoane, unde-s dosarele? Pentru ce au fost ele demise? Unde-s dosarele? Eu trebuie să le văd dosarele, pentru că o să fie scris foarte clar, iată ce este vinovat și ei vor fi urmăriți penal până la capăt. Nu există. Înseamnă că asta nu este altceva decât o încercare de a stupa gura lumii.
Întrebările dumneavoastră sunt cu atât mai legitime după audierile din Parlament, unde am auzit că și SISU și CNAUR, toată lumea importantă, a zis, dar noi n-am aflat nimic nou din Crol.
Biletristică, a zis directorul Centrului Național Anticorupție. Pe de altă parte, s-a lăudat că știe mai mult, dar întrebarea și la ce i-a folosit.
CNAU a deschis 22 de dosare penale pe cazul Băncii de Economie. 22 de cazuri, dintre care primele de acum sunt în instanță. Asta a fost declarația doamnei Cristina Țărnă.
Țărnă.
Părerea mea, și CNAU și Procuratura ar putea fi mult mai eficiente dacă nu ar exista controlul politic. Și stând controlul politic, asta nu zic doar că a fost pus în funcție persoane controlate, ci pur și simplu dosarele nu merg, ele sunt oprite, ele nu merg în instanță, sunt oprite în instanță. Și aici eu cred că a avut dreptate directorul CNAU-ului când a zis că noi cunoșteam. Da, eu cred că îi cunoșteau, pentru că au instrumente suficiente și SIS-ul și CNAU-ul. Procuratura au mai mult decât atât.
Dar aici apare problema. De ce nu informa societatea? De ce nu protesta? De ce nu a demisionat la urma urmii dacă cunoștea și dacă îi spuneau vieți în roate pentru a face justiție?
Asta, da. Ok, aici dumneavoastră cereți curaj civic. Mult prea mult.
Nu, dar și procurorul general zicea că știa foarte multe că în Banca de Economie se fura cu sacul. Și unde sunt dosarele?
Kiril Gaborici, are voință politică?
Noi avem o situație curioasă în Republica Moldova, chiar foarte originală, aș zice eu. Uitați-vă în democrațiile astea mai răsărite. Partidele luptă pentru putere, câștigă alegerile și cine stă în fruntea guvernului? Stă președintele
partidului.
Dacă este o coaliție care a câștigat alegerile, unde se duc președinții de partid?
Tot se duc în guvern.
În executiv. Da, ministrul de externe, ministrul justiției se încheie. Economie,
și vicepremier poate să fie, cum a fost în Marea Britanie.
Deci premier, vicepremier, ministerile cheie. Acolo se duc liderii de partide. Și atunci acolo se concentrează ce numim noi centrul puterei. Deci atunci când se cere de la guvern, se cere și de la partidul care e la guvernare. Ce avem noi, după demiterea domnului Filat sau autodemiterea sau cum vreți să o numiți în 2013, șeful partidului nu este la guvernare. Șeful guvernului, da, formal a fost vicepreședintele al partidului la guvernare, dar nu ținea în mâini el putere de facto. Deciziile erau luate în alt consiliu. Președintele altuia partid era speaker. Ce putere are speakerul în țările respective? Nu decât reprezentare.
Deschide și închide microfonul.
Și moderări, așa este.
Domnul Barbaroși, ca să fiu avocatul diavolului,
da.
Poate s-au dat la o parte, așa cum i-a îndemnat Mihai Ghimpu, au zis toți cei mânjăți, ghilimele, să se retragă și să rămână unul pur și
neîntinat. De tot Mihai Ghimpu s-a dat la o parte. Apreciez.
Nu, el a zis cei doi vlasi.
Ești mânjăț și el bine la putere. Nu este asta. Asta înseamnă că s-au dus, au mutat centrul puterii în altă parte.
Deci trișează?
Și au scos la rampă persoane care în fond nu au adesea susținere politică, care nu sunt susținute în Parlament, nici în putere.
Asta nici în propriul partid, asta e problema.
Nici în propriul partid, da. Nici în propriul partid. Doamna Maia Sandu, spre exemplu, nu are susținere nici în propriul partid.
Asta nu, mă refer chiar și la domnul Leancă.
Și la domnul Leancă, da. Și acum revenim la întrebarea noastră cu domnul Gaborici. Domnul Gaborici a fost invitat în funcția aceasta foarte importantă probabil cu anumite scopuri, mai degrabă ca să protejeze grupurile care promovează interese private, interese meschine, care au acaparat aici statul, să le protejeze și să promoveze interesele lor. Mă refer la aceste trei partide care se află acum la guvernare, liberal-democrat, democrat și comunist. Asta cred că a fost scopul care a fost promovat față domnului Gamporici.
Și avantajul lui este că nu va da preferințe nimănui, da? Fiind din afară.
Acum eu am impresia că domnul Gamporici nu corespunde scopului care i-a fost formulat.
Și a luat în serios funcția?
Am impresia că domnia sa încearcă să-și ia în serios funcția. Neavând completamente experiență politică, a nimerit în această funcție și pentru dânsul cred că a fost un fel de șoc când a început să înțeleagă situațiile. La o întâlnire cu domnia sa și reprezentanța unor ONG-uri care lucrează mai mult pe anticorupție, pe reforma justiției, pe drepturile omului, domnul Gamporici a formulat câteva scopuri imediate care, dacă vor fi realizate în mod obiectiv, vor atinge interesele acestor grupuri, noi le zicem de oligarhi, mă rog, la scară națională, oligarhi, care dețin centrul puterii și care promovează diferite scheme frauduloase de îmbogățire. Ședința, deși a avut un caracter foarte deschis și sincer, deci, dar nu cred că a fost formulat că este ceva secret acolo. Spre exemplu, societatea civilă de mult promova legea anulării imunității administrative a funcționarilor publici, judecătorilor, în special a membrilor Parlamentului, membrilor Guvernului. Ca să explic simplu ce înseamnă asta, în situația de astăzi, dacă un membru al Parlamentului depășește viteza în mașina personală, este beat la volan, nu poate nimeni să facă nimic, el are imunitate totală. Deci nu poate fi amendat. Cazul eu amintesc cu judecătorul beat la volan, care a scos legitimația judecător și polițistul nici nu a putut să-i oprească mașina, etc.
Procurorii,
același lucru. Exact, același lucru, da. Legea respectivă permanent era blocată în Parlament. Domnul prim-ministru, am înțeles că o să-și asume responsabilitatea pe această lege, adică nu o să mai duc în Parlament. O să o adopte prima asumare de responsabilitate. Asta este, cum să vă spun, un test foarte tare pentru Parlament.
Adică Parlamentul a scos ginul din lampă?
S-ar putea.
A acceptat asumarea răspunderii la buget și acum s-ar putea să aibă surpriza că mecanismul funcționează și în alte situații.
Nu, dar aici cine îl poate demite în caz de nu dorește să accepte această lege? Nimeni nu îl poate demite. Socialiștii trebuie să se combine cu liberalei, ceea ce e problematic, cred eu, sau comuniștii cu socialiștii și cu democrații, ceea ce iarăși iară discreditare.
Sau tutela politică să înțeleagă că nu mai are nevoie de Gamporici, să-l dea pe un motiv nu știu care, că n-are diploma suficient de convingătoare, să zică scuzați, am greșit cu candidat.
S-ar putea, da.
Deci asta este punctul slab, cred că, domnului Gamporici, tot scandalul ăsta cu certificatele de studii nu este altceva decât o pârghie pentru a încerca să-l controleze și a-l demite în caz de situații mai neplăcute pentru...
Adică dumneavoastră vreți să spuneți că cei care l-au propus au știut foarte bine că are acest cusur, fața de care poate fi tras?
Bine, dar noi nu știm că are el acest cusur, ori nu-l are. Toată lumea presupune, parcă ar fi un cusur, dar poate nu, că... Dacă ar exista acest cusur, mi se pare că Gamporici s-ar comporta altfel.
El dă impresia că se amuză, dar la istoria descrisă de dumneavoastră, domnul Barbăroșe, îmi vine întrebarea cu pârghiile pe care le descoperi dânsul. E una să descoperi stând la bibliotecă aceste pârghii și alta când ești macaragiu, de exemplu, și nu știi ce buton și ce funcție are, sau când ești la o stație atomică și prinzi a te juca prin testarea butoanelor și poți să explodezi cu tot cu centrală. Este Gamporici acum în situația asta?
Cred că nu este niciuna nici alta. Gamporici este într-o situație când el a venit în fond la această funcție necunoscând ce înseamnă managementul public în general, necunoscând ce înseamnă guvernare, da, a guvernat companii mari și încearcă să vină cu abordări din sectorul privat care sunt foarte solicitate, cum ar fi promovat în sectorul public prin alte părți, în eficiență, eficacitate, diminuarea cheltuielilor, obiective, managementul pe obiective, etc. Obiective, termen scurt, termen mediu, deci domnia sa cred că judecă în asemenea termeni. dar necunoscând în profunzime cum funcționează, spre exemplu, sectorul justiție, el învață. Are consilieri, se pare că, care pricep lucrurile și au luat consilieri buni, însă și faptul că a venit cu aceste câteva propuneri, gen comunitatea administrativă, care este una din multiple propuneri, promovarea legii procuraturii în forma în care a aprobat-o guvernul, lucru este salutat de societatea civilă. Noi știm că foarte multe legi bune au trecut prin guvern, dar în Parlament au fost raționalizate între ghilimele, astfel încât nu au ajuns altceva decât să fie niște hârtie bune de aruncat la gunoi. Spre exemplu, legea finanțării partidelor. Dar așa cum am înțeles, dacă vor exista încercări în Parlament de a modifica substanțial această lege, ea va fi retrasă și trecută prin asumare de răspundere, crearea unor instituții suplimentare, promovarea legislației privind alegerea prin concurs a șeful CNA, CNI, Procuratura Generală, Procurorul General. Deci sunt câteva din ideile care, dacă vor fi realizate, vor apărea instrumente mai eficiente de diminuare a corupției.
Domnul Negru, după aceste descrieri, cum credeți? Avem un premier care chiar poate deveni părtașul celor care au ieșit la proteste?
Bine, s-ar putea că domnul Gaburici încă nu știe în ce se bagă, încă nu știe ce are de înfruntat. S-ar putea că actuala guvernare sau, să zicem, cei care s-au gândit că o să-l controleze, încă nu au scos toate atourile, încă nu au pus în mișcare toate pârghiile de influență asupra lui Gaburici. Nu putem ști. Jocul abia e la început de cale. E lăudabil faptul că domnul Gaburici vrea să-și facă propriul joc, vrea să fie de partea societății, este foarte bine. Acum să vedem dacă va reuși. Am mai văzut noi și alți curajoși, dacă vă amintiți, se vorbea despre păpușare, de luptă deschisă, duel și așa mai departe, până la urmă s-a terminat.
Dar fiți de acord că în comunicatul de presă, unde se spune clar că domnule ministru de interne, altă dată ar fi bine înainte de a expulza pe cineva să mă întrebe pe mine ce consecință ar putea să aibă gestul ăsta, mi se pare dovada unui curaj politic suficient de convingător.
Nu, mi se pare că e un fapt, un gest de normalitate în cazul de față. Vorbind formal, Ministerul de Interne sau SIS-ul au aceste competențe de a expulza pe cineva fără să întrebi pe primul ministru. E adevărat, acum e o situație specială, fiindcă această expulzare creează anumite probleme în general în Republicii
Moldova.
S-au
dus cercuri pe apă până...
Da, relațiilor cu România și așa mai departe. Prin urmare, corect face domnul Gaburici atunci când se iau decizii sau când se pornesc a face acțiuni de felul ăsta, să fie informați.
Dar un Gaburici aparținând coaliției pe bune ar fi mers totuși la ședința coaliției și ar fi spus, ia vedeți, struniți-vă ministru. Adică n-ar fi scos gunoiul din casă. Faptul că scoate gunoiul din casă este simptomatic sau nu?
Eu cred că același lucru l-aș fi făcut și Leancă. Și dacă vă amintiți, și Leancă a avut aceste gesturi de afirmare, să zicem,
de marcare
a teritoriului. Păi ăsta e teritoriul meu, aici eu coordonez, aici eu decid.
Adică revenim la constatarea că și-a luat totuși rolul în serios.
Da, el și-a luat rolul în serios, asta eu vreau să spun. Foarte bine că el și-a luat rolul în serios. Acum să vedem care va fi reacția celor care l-au pus. Fiindcă mă gândesc eu, ei au luat în calcul această variantă că, dar dacă acest Gaburici se desprinde sau rupe firile cu care l-am legat noi, ce facem noi? Trebuie să avem planul B. Și poate să intervină și un plan B.
Eu am zis deja astăzi că da, unul din scopurile care s-au format foarte clar era protejarea și promovarea intereselor acelor grupuri oligarhice. Că i s-a spus deschis, că i s-a dat de înțeles, este altceva. Dar, pe de altă parte, în mod obiectiv, al doilea scop care stă în fața guvernului Gaburici este să stabilizeze situația economică în țară, în primul rând, să stabilizeze situația în sectorul bancar, să diminueze nemulțumirea societății, pentru că în caz contrar, și eu cred că oligarhii ăștia înțeleg foarte bine, în caz contrar, lumea, cum am zis, deja scoate furcile. Dar aceste două scopuri, în mod obiectiv, ele sunt într-o mare măsură contradictorii. Să stabilezi situația în sectorul financiar bancar înseamnă că trebuie să stai din interesele acelor care au furat și cei care au furat nu este el înșor, singur că.
Nu putem fi siguri de asta. Cine este deocamdată în raport, Ilanșor este pomenit la fiecare pas.
Păi da, și... eu înțeleg, dar...
Dar e de la sine înțeles că s-a împărțit.
Asta e de la sine înțeles. Nu putea tot sistemul ăsta să lucreze.
Eu sunt de acord că cineva este mai mare în spatele lui Șor, cineva care a dirijat și cineva care și-a luat partea leului.
Din ce spuneți dumneavoastră, domnule Barbăroșe, rezultă că Gaburici nu va fi înlăturat în mod deliberat, pentru că trebuie să ducă până la capăt niște reforme sau pseudo-reforme, astfel încât să nu fie ridicați în furci toți care guvernează.
Noi cu dumneavoastră judecăm ca niște ființe raționale, care nu au interes nici în Banca de Economie, cu excepția pensii, nici în Banca Socială, nici în Unibank, nici în aeroportul Chișinău. Deci noi nu avem acolo interes, nu judecăm rațional. Instinctul de conservare, de salvare, ar trebui să le dicteze acest comportament. Dar politicienii, cu părere de rău, ei nu judecă rațional. Ei judecă în alt fel de termeni, în special acești politicieni pe care avem noi, ei judecă în termeni cam unde sunt pierderile mai mari. Că am conturi nu știu unde, în vest, în est, și chiar dacă sunt demis, mă duc acolo și așa, sau eu sunt pierd conturi acelea și continui să guvernez, nici tu fără conturi, nici tu fără control.
Dar, domnul Barbăroșe, ei, așa când stai de vorbă cu dânsii, ei totuși par oameni raționali.
Ei cine?
Politicienii noștri.
Dumneavoastră ați discutat cu domnul Plahotniuc?
Nu, cu
eu
domnul
Plahotniuc,
eu cu domnul Fela, de exemplu. Eu văd cum apare la...
Păi, da, păi,
mesajul public e diferă, da.
Discuțiile...
Discursul...
Nu, personal n-am discutat nici cu domnul Filat. Păi... Am vedere la întâlniri, au avut loc niște întâlniri, dacă vă amintiți.
Da,
și ați fost și dumneavoastră.
Deci la o saună n-ați fost nici cu...
La o saună n-am fost cu nimeni, dar eu zic așa când îi vezi la televizor, la tot felul de emisiuni, ei judică rațional. S-ar putea că nici de dânsii, și asta ar fi mult mai grav, s-ar putea că nici de dânsii nu depind de anumite lucruri, fiindcă ce interes de pildă ar avea guvernanță să destabilizeze situația? Iată chiar cazul ăsta cu Banca de Economie. Nu vi se pare că dacă lucrul ăsta s-ar face intenționat, ar fi un caz clinic, numai niște nebuni, să zicem, niște oameni iraționali pot... face așa ceva, nu niște politicieni, fiindcă de asta depinde alegerea lor viitoare. Sunt ei iraționali sau la rândul lor sunt și ei dependenți? Aici eu cred că e o problemă. Cineva ar avea interes de destabilizare a situației, de înrăutățire în așa fel încât lumea să ajungă la disperare și să iasă cu furcile, cum a spus dumneavoastră, eu cred că trebuie să nu excludem și această variantă și această situație.
Eu nu exclud de fel. Eu am câteva întrebări. Tot acest schimb nu ar fi putut funcționa fără acoperire politică.
Da, da, e adevărat.
Când zic acoperire politică este garantarea celor împrumuturi de către guvern, promovarea unor legi prin asumarea de către guvern a responsabilității și faptul că Parlamentul a zis, bine băieți, continuați. Deci, noi cu dumneavoastră am ajuns la concluzia că centrul de putere nu era nici în timpul guvernului Leancă, nici în timpul guvernului Gaborici. Nu este în guvern, ci este în Parlament.
E adevărat, dar întrebarea mea este alta. Este acel centru de putere în Parlament real sau poate nu este real? Poate unele persoane decidente în acest Parlament, la rândul lor, iarăși sunt influențate sau
da,
șantajate
mai curând
de cineva.
Un mini-parlament, da, quasi-parlament.
Da, quasi-parlament. Poate că e o ficțiune, așa cum guvernul era o ficțiune, poate să fie și Parlamentul o ficțiune.
Eu cred că consiliile alianței nu sunt ficțiuni. Și în Consiliul Alianței există acel grup care ia decizii.
De multe ori ați auzit dumneavoastră să se adune Consiliul de Alianțe și dacă s-a adunat, cine decide până la urmă acolo? Tot trei persoane, două, trei persoane decide.
Dar poate la un restaurant să refer... adună.
Și eu mă refer la aceste două persoane. Eu, de exemplu, nu am siguranță și cel puțin impresia mea că aceste persoane nu întotdeauna judecă și nu întotdeauna acționează rațional, deși în aparență parcă ar fi ființe raționale. Ce Plahotniuc sau Lupu sau Filat nu înțeleg ce ar însemna acest furt de un miliard, că asta e sinucidere politică. Sunt ei sinucigași politici? Parcă nu ar semăna să fie, dar acționează ca sinucigași politici. Asta este.
Sau ca executoria unui plan.
Sau ca executoria
unui plan. Spuneți dumneavoastră.
Da, sau ca executoria unui plan. Sau ca niște dependenți, ca niște drogați, hai să spunem în ghilimele, drogați politic.
Eu o să mă fac încă o dată trimitere la clasicul marxism-leninism. Nu există crimă în fața căreia s-ar opri capitalistul pentru un profit de 300%.
Asta tu îl citești pe Karl Marx.
Da, capitalul. Deci nu există crimă. Suntem exact în fața unei situații în care nu există crimă, în fața căreia s-ar opri băiații ăștia. Pentru profitul respectiv, un miliard de euro luați așa din nimic, fără investiții în fond.
Ei sunt și politicieni, domnul Barbaros, și tocmai asta vreau eu să spun, că da, un om de afaceri nu se oprește.
Nu are scrupule,
dacă ești politician, totuși ai anumite limite. Tu vrei să fii ales încă o dată, domnul Barbaros, aici e o nuanță care trebuie să o luăm. Karl Marx s-a referit la capitaliști.
Da.
Dar ăștia sunt politicieni.
Dar Karl Marx n-a apucat să-i vadă pe
ăștia. Poate.
Da. Deci, cu părere de rău, ăștia nu sunt politicieni. Asta nu este elită politică, nu are responsabilitatea actelor pe care le face, responsabilitatea istorică, hai să-i spunem așa. Acum eu am să revin la ideea noastră cu existența unui alt plan. În mod obiectiv, ceea ce fac băieții ăștia aduce dividende criminului. În mod obiectiv. Că ăștia din Kremlin sunt așa de deștepți încât au pus la cale un plan, încât prin nu știu câte 3, 5 sau 10-lea canal să influențeze deciziile lor, posibil. Dar eu nu cred. Dacă au trimis ei în Arabia Saudită să omoare acolo un disident cecen, după care s-au dus ucigași și s-au dus la shopping și camerele au filmat, asta nu.
Domn Barbaros, dar este și planul Crimeea, pardon.
Nu trebuie să subapreciem capacitatea Facebook.
Că sunt ucigași, da, dacă e intelectual, dar eu admit că există așa ceva. Eu admit că îi s-ar putea bine întâmpla că ăștia să le se inducă această decizie fără să le spună direct, pe băieți, semnați contract și faceți așa. Acum, eu chiar cred că ăștia, când au văzut aurul care le stă în față și că, băi, iată, pun mâna pe dânsă, au orbit. Asta este presupunerea mea.
Nu pot contesta.
Nu știu, asta e ipoteză. Asta este ipoteză.
Ultima întrebare, domnul Barbaros, și atunci, se vor opri oare sub presiunea străzii de frică că vor fi debarcați sau vor continua? Scurt.
Cred că ei vor încerca, prin căutarea și găsirea unor diferiți țapi spășitori, inclusiv foarte bine ar putea fi guvernul Gaburici, țapi spășitori, domnul Gaburici demis pentru certificatele de studii și aici și socialiștii o sunească și socialiștii sunt interesați în legere anticipate. Comuniștii au spus de câte ori că mai vor să dimită câțiva miniștri. Vor să-l dimită și pe Gaborici. Deci comuniștii, după mine, stau în această alianță minoritar-majoritară pentru ca în momente respective să se asocieze cu socialiștii și să-l dea jos pe cineva. Sau liberalii sunt interesați în legere anticipate acum. Liberalii sunt interesați. Ei, în mod obiectiv, ar putea...
Câștigă câteva procente în plus.
Da, de la liberal-democrat.
Deci dumneavoastră spuneți că se va da foc la casă, dar cu instinctorul pe alături.
Da, cam așa.
Domnul Negru, prognoza
cu speranța că arde nu prea mult.
Da.
Prognoza mea e că nu se vor opri, fiindcă nu se pot opri și nu înțeleg care sunt motivele. Dacă puteau să se oprească, se opreau de mult. Au fost multe ocazii să se oprească mai înainte. Nu s-au oprit. Și iarăși revin la întrebarea mea. Nu s-au oprit fiindcă nu pot sau nu s-au oprit fiindcă nu vor?
Sau că au niște obligațiuni contractuale față de a treilea actor.
Păi da, asta e. Sau sunt obligate să nu se oprească. Sau acționează în interesul cuiva care, desigur, că nu ține la interesele Republicii Moldova. Dar dacă ne uităm la fiecare jucător în parte, desigur, aici sunt divergențe. Și socialiștii sunt interesați de alegerile anticipate, și liberalii sunt. Și această situație când nici comuniștii, nici PD-ul și nici PLD-ul nu sunt interesați de alegerile anticipate, eu cred că situația se va menține așa cum vor dori aceste trei partide. Și aceste trei partide vor dori încet, încet să dea, cum spun ăștia, să detensioneze situația, să mimeze, să mudeze, da, să facă așa ca să iasă vaporii și să nu explodeze acest cazan care se numește Republica Moldova.
Da, la meditația dumneavoastră pot să adaug doar atât că sunt de acord cu analiștii care spun că testul onestității pe care o clasa politică a avut ocazia să-l treacă după pădurea domnească, a fost dat peste cap, a fost uitat. Atunci chiar exista o șansă, după discursul înflăcăratului Vladimir Filat, chiar să părea că vor să pocăiască în fața societății și să înceapă o pagină nouă. Acum vedem că, de fapt, a fost un joc de...
Nu, noi am văzut atunci când a fost concesionat aeroportul și când a fost privatizată Banca de Economii, atunci am zis că ceva nu este în regulă, s-a purces pe o cale care
duce... Da, dar dumneavoastră spuneți
undeva
de șansele care au fost ratate. Iată, pentru mine personal, atunci a fost o răscruce. Nu ne dăduseram imediat seama încotro o iau ei, dumnealor, dar acum vedem că au luat-o altfel decât am așteptat. Vă mulțumesc, o să revenim neapărat. Din păcate, clasa politică furnizează prilejuri de discuții mult prea multe. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Arcadie Barbăroșe, directorul executiv al Institutului de Politici Publice, și editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să o iau de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.